SBS Radio.
Daniela, vi ste voditeljica programa Reproduktivna prava u udruzi Roda, koje se u posljednje vrijeme piše i u svjetskim medijima. Pa o čemu se zapravo radi? Možete li nam ukratko ispričati?
Cijela priča je krenula dakle u listopadu kad je saborska zastupnica Ivana Ninčević-Lesandić u sabornici ispričala svoje iskustvo kiretaže na živo. Za vaše slušatelje koji možda ne znaju što je kiretaža, to je dakle postupak medicinski koji se radi nakon što žena doživi spontani pobačaj u ranoj trudnoći i onda se kirurškim putem odstrani i odumrli plod, ali i svo drugo tkivo koje ide skupa s time. Nažalost, ono iskustvo koje je imala saborska zastupnica je vrlo slično iskustvo koje ima jako puno žena u Hrvatskoj i koje, o kojima govorimo već eto više godina i na koje upozoravamo i kroz medije i kroz različite javne akcije, ali i kroz našu suradnju sa Ministarstvom zdravstva. Ono što se desilo sada jest da je žena na vrlo moćnom položaju iskoristila svoju platformu na tom moćnom položaju, eto da ispriča svoje iskustvo koje je bilo grozno i bolno i eto odjek u javnosti je bio jako velik.
Pa o kakvoj se zapravo o međunarodnoj pozornosti radi? Odakle su vas sve zvali, s kime ste sve do sada razgovarali, kakvi su odjeci do sada?
Krenulo je sa BBC-em, dakle kad sam bila u Londonu prije nekoliko mjeseci imala sam priliku biti na njihovom radijskom programu World Service u dva navrata. Nakon toga ponovno je došla kolegica iz BBC-a u Hrvatsku ovog puta snimiti reportažu ne samo sa Rodom već i sa ženama koje su zaista iskusile nažalost kiretažu na živo. Osim toga, i toga su napravili radijsku emisiju, ali i kratak filmić za društvene medije. A novinarka je također gostovala u emisiji BBC radija Women's Hour, koje je vrlo popraćeno i eto, nakon toga nekako se cijela priča zakotrljala dalje. I dali smo intervjue za France Press. I eto, evo nedavno ponovno snimili emisiju, ovog puta za BBC televiziju i nedavno i za nizozemsku javnu televiziju.
Znači, kako točno tumačite to što je upravo sada došlo do tog odjeha? Je li to upravo zahvaljujući nastupu saborske zastupnice? Jer vaša akcija Prekinimo šutnju zapravo traje još od 2015. godine, zar ne?
Da, kad smo krenule 2015. Pozvali smo žene da nam pošalju svoje priče, iskustva u trudnoći i porođaju gdje su smatrale da su im prava prekršena ili gdje se s njima, prema njima ponašalo na jedan grubi ili na neadekvatan način. Ovo kad smo krenule sada, to je bilo zapravo reakcija na govor saborske zastupnice Ninčević-Lesandić iz razloga što je ovog puta je bilo puno jasnije i puno lakše za ljude da razumiju o čemu se radi. Naime, ne moraš imati nikakvo iskustvo rađanja ili ginekološkog zahvata da razumiješ da je ženi rađen kirurški zahvat na živo i da je to nju boljelo. I da su nju vezali za stol da bi to radili, jer da je nisu vezali za stol bi se bila uvijala i micala se po stolu. Dakle, nju je to boljelo, to je bilo kirurški zahvat bez anestezije, to je bilo vrlo jednostavno za shvatiti. Mislim da strani mediji su se zainteresirali upravo zbog toga što se radi o ženi na vrlo moćnom položaju koja je iskoristila sabornicu i svoju platformu tamo da ispriča svoju priču. Ja do sada nisam nikad čula da jedna saborska zastupnica ispriča baš osobno iskustvo u sabornici. Tako da tu ja mislim da je prvi put i u Hrvatskoj, ali čini mi se i u svijetu da je Ivana Ninčević-Lesandić jedna od prvih koja je to uopće napravila. Dakle, ta kombinacija razumijevanja, dakle, kirurškog zahvata na živo, što svima se možemo složiti da je nehumano, ali i to da se radilo o ženi koja je to ispričala na mjesto na koje to nismo očekivali i na način na koje nismo očekivali.
A kako je to odjeknulo u mjerodavnim institucijama i među mjerodavnim osobama?
Ono što smo prvo napravile, dakle nakon što smo pozvali žene da nam pošalju svoje priče o kirurškim zahvatima u ginekologiji i porodništvu bez anestezije, jest da smo u ta tri dana gdje smo skupili oko 400 priča, priče smo odnesle u Ministarstvo zdravstva. To smo uručbirale i neka prvotna reakcija bila da, kao to je problem koji se treba riješiti. Ali zdravstveni djelatnici, općenito institucije i ljudi koji rade u njima nekako nisu shvatili koji su razmjere tog problema. Nije problem što Roda skupi 400 priča u roku 3 dana, pa ono, 400 žena, odnosno 400 iskustva u moru iskustva svake godine, zaista ono se čini na prvi pogled da se možda radi o jako malom broju žena. Kao reakciju na to, odnosno da zaista pokažemo institucijama i nadležnim osobama o kojim razmjerima se radi, naručile smo istraživanje od anketarske tvrtke koje se zove Ipsos Pulse i oni su napravili istraživanje na reprezentativan uzorak žena u Hrvatskoj. To znači da su uključili žene iz cijele Hrvatske, svih dobi i svih socioekonomskih skupina i to napravile tako da taj uzorak od 1000 žena zapravo, odnosno 1000 ljudi zapravo je uzorak koji predstavlja Hrvatsku kakva je ona po demografiji i po stanovništvu. I u tom istraživanju oni su pitali žene da li ste imale takav iskustvo ginekološkog zahvata i ako ste imale to iskustvo, da li vam je to rađeno bez adekvatne anestezije ili bez anestezije uopće, odnosno na živo. Ono što je pokazalo to istraživanje jest da od svih žena koje su imale neku vrstu ginekološkog zahvata, 1/3 je taj zahvat imalo bez adekvatne anestezije. Tu smo pokazale na razmjere problema. Taj problem nije usredotočen, odnosno prisutan samo u nekim sredinama, taj problem je prisutan u svim sredinama Hrvatske, u svim gradovima, u svim bolnicama i u svim skupinama žena. Dakle, ne radi se isključivo samo o ženama koje idu rađati, radi se o ženama koje idu na biopsije, radi se o ženama koje idu na postupke potpomognute oplodnje, radi se o šivanju nakon vaginalnog poroda, o iskustvima žene nakon spontanog pobačaja kad se radi kiretaža i dakle radi se o vrlo širokom spektru postupaka.
Razgovaramo s Danijelom Drandić, voditeljicom programa Reproduktivna prava u Udruzi Roda, koja provodi trenutačnu akciju Prekinimo šutnju. Danijela, a u kojoj kampanja trenutačno s fazi, odnosno što se sada događa, je li se možda proširila i na okolne zemlje, odnosno imali u tom smislu odjeka međunarodnoga?
Da, nakon što smo mi krenule u Hrvatskoj, kolegice u Bosni i Hercegovini i u Sloveniji su također krenule sa sličnim kampanjama. Naime, mi smo svi naslijedili slične zdravstvene sustave, sa sličnim načinima rada i sa sličnim unutarnjim kulturama, odnosno način na koji se uči medicinske djelatnike i djelatnice za rad je sličan u svim državama regije. Ono što se pokazalo jest da je situacija vrlo slična onoj u Hrvatskoj, odnosno da je taj problem prisutan i izvan Hrvatske, u Sloveniji i Bosni i Hercegovini za sada. Za druge zemlje nisam još sigurna ako će krenuti ili ako su krenula, ali eto, pokazalo se da je to problem koji se treba riješiti. U kojoj smo fazi rješavanja problema? Eto, i dalje se sastajemo sa predstavnicima i predstavnicama Ministarstva zdravstva svakih 6-8 tjedana gdje razgovaramo o problematici i o nekim sljedećim koracima koje se trebaju poduzeti i što se poduzelo i na koji način su se neke stvari riješile u međuvremenu. Trenutno se u Hrvatskom liječničkom zboru izrađuju smjernice o anesteziji, ginekologiji i porodništvu i to će, nadam se, biti gotove do kraja godine. Ono što možda je najvažnije što je izašlo iz cijele ove kampanje jest da smo osvijestile žene da ovako postupanje prema njima nije u redu i nije prihvatljivo. Naime, žene su nam se velik broj slučajeva javile i rekle: pa ja sam mislila da to tako mora biti. Meni je mama rekla da je tako njoj bilo ili sestra mi je rekla da je to tako njoj bilo. I ja sam mislila da jednostavna anestezija se ne može dati kod postupaka u ginekologiji i porodništvu. Eto, sad znam, pa sad ću inzistirati da mi se daje. Osim što se žene osvijestile, osvijestili su se i zdravstveni djelatnici na način da su možda počeli preispitati ono što su naviknuti raditi i načine na koje su naviknuti raditi. I počeli su više ženama nuditi mogućnost anestezije. Nažalost, u nekim slučajevima nevoljko, kažući ženama primjerice, a morat ćete čekati nekoliko sati, možemo sad riješiti ovako ako hoćete bez anestezije, ili ako hoćete anesteziju moramo čekati popodne ili sutra ujutro. Naravno da većina žena će reći ok, pa čekat ćemo anesteziju, nije problem. Ali nekim zdravstvenim djelatnicima eto je to novina.
Pa reklo bi se onda da možda, ja pretpostavljam da su to i bili neki ciljevi da dođe do nekih promjena u ponašanju liječnika i medicinskog osoblja. Dakle, bismo li mogli reći da je do nekih pozitivnih promjena već sada došlo ili još treba nešto učiniti?
Pa ono što možemo reći je da kratkotrajno je došlo je do promjena svijesti i kod žena i kod zdravstvenih djelatnika, ali za dugoročnu promjenu potrebno je puno više. Potrebna je određena infrastruktura unutar zdravstvenog sustava po pitanju smjernica i poboljšanja kurikuluma za edukaciju budućih zdravstvenih djelatnika i specijalizanata, tako da se ne desi da specijalizanti ili medicinske sestre ili primalje koje su na obuci unutar zdravstvene ustanove, da jednostavno oni ne vide da se na takav način radi, odnosno da za njih je normalno da se ženama daje anestezija kad se radi neki bolni postupak nad njima. Kad se to krene mijenjati, onda možemo govoriti o dugoročnoj promjeni.
Danijela, možda samo za kraj da spomenemo da ste vi zapravo odrasli u Kanadi i da imate jedno, možda ne iz prve ruke, ali iskustvo drugog sustava. Pa kako bi se u jednoj zapadnoj Kanadi gledalo na ovakve postupke?
Ujoj, to je ono, ja znam da je to priča koja zanima jako vaše slušatelje i mogu vam reći iz mog iskustva kao žena koja je rađala u Hrvatskoj tri puta, a koja je, kao što ste rekli, odrasla u Kanadi, meni je prvi kontakt sa hrvatskim zdravstvenim sustavom zapravo bio jako čudan, u smislu da nije mi bilo jasno zašto nitko sa mnom ne razgovara kao što bi razgovaralo sa normalnom osobom. Zašto ne dobivam informacije, zašto me niko ne pita pristanak na neki postupak. Jednostavno se pretpostavlja da ću šutjeti i trpiti što god mi netko radio i da je to za moje dobro i zbog toga moram eto potrpiti. To je meni bilo recimo iznimno čudno kad sam prvo krenula u cijeli taj svijet majčinstva i roditeljstva. I nažalost iz mojih iskustva to se nije puno promijenilo. Evo u Hrvatskoj sam 15 godina, malim pomacima to ide napred, ali jednostavno neki općeniti način ophođenja sa pacijentima, je pogotovo sa pacijenticama u Hrvatskoj, jest da one moraju šutjeti i trpiti i da sve se radi za njihovo dobro i da jednostavno one nemaju šta se uplitati u posao koji nije njihov. Moje tijelo, ja imam pravo odlučiti što će se raditi nad njime, imam pravo dobiti informacije o tome što će se raditi nad njime. To je nešto na što sam ja bila naviknuta u Kanadi i eto kad sam došla u Hrvatskoj je bila jako velika promjena.
A možda samo da još pojasnimo jednu stvar, što mislite, dakle, u Hrvatskoj radi li se o tome da zbog ekonomskih prilika anestezija katkada nije moguća ili su tu zaista nekakvi realna ograničenja prisutna ili je stvarno riječ samo o kulturi i o mišljenju da to nije potrebno u tom slučaju?
Pa iz mog iskustva, radeći u ovom području evo više od 10 godina sada, ne radi se o ekonomskim razlozima iz nekoliko razloga. Prvi je da lokalna anestezija nije toliko skupa i može je dati ginekolog, dakle ne treba čekati anesteziologa da se daje lokalna anestezija, primjerice kad je u pitanju šivanje nakon vaginalnog poroda. Kad je u pitanju šivanje nakon vaginalnog poroda, postoje neki mitovi i priče koje se pričaju po bolnicama, kao da ne treba ženi dati anestezija jer dok je vruće tkivo to ništa ne boli. Mislim, što to znači dok je vruće tkivo? To nema nikakvog znanstvenog temelja. I neophodno je dati ženi anesteziju u takvim slučajevima, no mi imamo priča i iskustva od žene gdje ta jeftina, jednostavna anestezija se jednostavno ne daje jer ljudima se ne da očito čekati da ona krene djelovati. Naime, kad se šiva nakon vaginalnog poroda, daje se lokalna injekcija poput one kao kad idemo kod zubara. I ako šivanje traje duže, treba naravno dati još jednu dozu. Ali nekim ljudima očito u zdravstvenom sustavu se jednostavno ne da čekati. Ono što možemo reći jest da općenito nije ekonomski argument taj koji je razlog za tako široku primjenu prakse nedavanja anestezije, ali da ćemo morati početi razgovarati o tome da li se postavlja tako pitanje nakon prometne nesreće, primjerice. Mi ćemo napraviti operaciju nakon prometne, bez anestezije, nemamo novaca, ili da li se čeka prilika ili omogući se davanje anestezije u svakom mogućem pogledu kad god je to moguće. U ginekologiji moramo slične, odnosno iste prakse primjenjivati, kao što ne bismo radili kirurški zahvat nakon prometne bez anestezije, tako ne smijemo ni raditi u ginekologiji.
Hvala vam, Danijela, najljepše na razgovoru i želimo vam da evo, ova akcija zaista poluči i dugoročne pozitivne rezultate.
Hvala vama što ste prepoznali problem i evo što ste odlučili u Australiji progovoriti o tome.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.